nāka noteikumi, principā tad nosaka šīs te robežu vērtības un arī sakārto visu to sistēmu tādā veidā, kad ja šobrīd noteikumi ir un ir sūdības un dažādi konflikti veidojas, tad jaunajos noteikumos tā pieeja būs tāda, kad nu, varēs arī mērīt, teiksim, tās smaks un kas to ar speciālajiem mērītājiem valsts vidas dienas un teiksim, arī izsekot līdz vai, teiksim, tās sūdzības, kas ienāk no iedzīvotājiem, viņas ir pirmkārt, vai cik viņas ir pamatotas, paredzētas kādā veidā, tad var paredzēt, ka viņas novērs šīs smaks un, teiksim, pasākumu programmas, kā veidot tiem operatoriem, kam ir problēmas ar šo jautājumu.